Šioj pamokėlėje norėčiau kalbėti apie žmogaus orumą ir garbę. Ir manau, kad pirmose eilutėse arba pirmoje šio skyriaus dalyje Jobas ir stengiasi apginti savo orumą ir garbę toj sunkioj situacijoje, kuriai jisai buvo patekęs. Prisiminkite, Jobo gyvenimo užklupo didžiulė audra. Netektis, negalios, sunki lyga. Ir dabar draugai, kurie nuolat jį žemina, jį niekina, visai jam priekaištauja, teisė. Ir tai, aišku, sutikite, labai stipriai bando palaužti žmogaus orumą, kada patenkame į sunkias aplinkybės, kada esam neteisingai kaltinami, kada mus žemina, niekina ar tyčiojasi, tuomet stengiamasi žmogaus orumą kaip tik palaužti. Ir kas tas orumas yra? Orumas tai tiesiog, pasakyčiau taip, žmogaus savivertė, kada žmogus suvokia savo vertę, kada jisai išlaiko savigarbą, kada jis nepuola žemyn, kada jis neparsiduoda. Ir orumas yra, pasakyčiau, pasirinkimas, žmogaus pasirinkimas. Žmogus gali pasirinkti, ar jisai išliks garbingas ir orus toliau, nepriklausomai nuo jokio aplinkybių, ar jisai palūš ir pasiduos. Ir dvasiškai stiprus žmogus suvokia savo vertę, nepriklausomai nuo to, ką mano aplinkui kiti žmonės, nepriklausomai nuo to, kaip jo gyvenime viskas klostosi, ar matosi ta regimoji sėkmė ar ne, jisai vis tiek suvokia savo vertę, jisai vis tiek išlaiko savigarbą ir pasirenka toliau išlikti orus ir tvirtas, toliau laikyti savo vertybių ir apginti savo orumą. Ir mano manimu, va šitam kontekste, kada Jobas kaip tik buvo labai stipriai atakuojamas ir puolamas, taip ir to puolimo tikslas, aš nežinau, draugai tai suvokė ir ne, bet būtent buvo palaužti Jobą, kad jis galutinai palūžtų, būtent palaužti jo orumą, kad jisai įsižadėtų savo vertybių, kad jisai pripažintų esąs kaltas, atsiminkite, ko draugai siekia, taip, kad jisai kaltino jį, net ir šmeižė, kad jis pripažintų, kad jis kaltas, nors jis nepadarė nieko tokio, ką, už ką turėtų atgailauti, taip sakykime, tokio žymaus, bet tokios buvo aplinkybės. Ir iš tikrųjų, orumas priklauso nuo ko žmogaus? Nuo galbūt dviejų klausimų, galbūt yra daugiau detalių, bet tokie esminiai du klausimai. Ką mes manome apie save ir kaip su mumis elgiasi aplinkiniai žmonės? Nu, va šitų dviejų klausimų arba atsakymų šį klausimą priklauso žmogaus orumas. Ir, kaip sakiau, tas orumas tai reiškia kas? Reiškia savivertė, savigarba ir tai žmogaus yra asmeninis pasirinkimas. Tai vat pažiūrėkime dabar, kaip Jobas reaguoja, mes žinom jo situaciją, aš jau kiekvieną pamokėlę vis primenu ir nupiešiu, tai aš dabar ilgai negaišiu laiko kalbėdamas apie tą situaciją, jis puikiai žino, tai kokia buvo jis patekęs negandas ir kaip draugai su jo elgėsi ir žmona, artimi žmonės. Ir dabar pažiūrėkime, kaip Jobas išlaiko savo vertybės, vat mes perskaitėm. Šią ištrauką ir ypač pirmoje dalyje, nuo pirmos iki šeštos eilutės, yra Jobo atsakymas draugams, jis toliau tęsia savo atsakymą, bet tuo pačiu mes matome, kaip Jobas pasirenka, jis toliau išlieka, jis pasirenka toliau išlaikyti orumą ir savigarbą, nepriklausomai nuo to, ką apie jį mano aplinkiniai žmonės ar kaip klostosi aplinkybės. Pateiksiu galbūt pavyzdį, kuris padės galbūt pailiustruoti tą ir orumą praktiškai, kaip tai pasireiškia. Žinot, kada žmogus išlieka doras, sąžiningas, ištikimas savo vertybėms, savo moraliniams principams, nepriklausomai nuo to, kaip klostosi aplinkybės. Pavyzdys toksai. Vyko Amerikoje gili krizė, čia prieš karinės laikotarpis, 33 metai, ta didžioji pasaulinė krizė. Aišku, žmonės neturėjo darbų, sunkiai gyveno, sunkiai teko galą su galu sudurti. Ir vienas žmogus, nelabai svarbu dabar jo vardas, galbūt asmenybė netaip svarbu, bet svarbu jo principai. Ir vienas žmogus turėjo šeimą, ir aišku, ta šeima buvo sunku išlaikyti, kasdien situacija vis blogėjo, buvo mažai ką valgyti, atjungė elektrą, nes mokesčiai nebuvo sumokėti. Žodžiu, vis situacija blogina, jis eidavo kasdien ieško darbo, bet ne kasdien pavykdavo, paskui dar ir sveikatas užklubavo. Ir jo turėjo vaikų keletą, du ar tris vaikus, dabar tiksliai nepamenu. Ir vienas iš jo sūnų apie 10 metų amžiaus, žodžiu, irgi buvo nepakankamai pavalgęs, ėjo pro parduotuvę mėsos, rūkytų gaminių ir pasigvelbė skanę dešrą, kurią parsinešė namo ir bandė, na, tiesiog slaptoje suvalgyti. Bet jį aptiko mama ir paklausė, iš kur tą dešrą gavai, ir paskui tėtis turėjo su juo pokalbį. Ir tėtis paėmė už rankos, pažiūrėjo jam akis ir sakė, mes esam sąžiningi žmonės ir mes nevagėm. Net jeigu ir neturim ką valgyti. Sako, aš labai tave prašau. Žinau, kad suprantu, kodėl tu tai pasielgiai, suprantu, kad sunku, bet prašau, einam kartu, pasiimk tą dešrą, nunešim ir gražinsim atgal į parduotuvę. Ir 10 metų berniukas, nulenkęs galvą, kartu su tėčiu nuėjo į parduotuvę ir gražino tą dešrą, kurią buvo pavogęs. O čia yra orumas. Žmogus išlaika savo orumą, savo vertybę, savigarbą, nepriklausomai nuo to, kas vyksta. Žinote, gyvenimo aplinkybės ir aplinkiniai žmonės labai stipriai mus įtakoja. Ir gali mus kartais palaužti, sužlugdyti, kada žmogus pasiduoda, kada jis įsižada savo vertybių, savo tikėjimų. Bet Jobas buvo ne iš tokių. Jobas, nepriklausomai, žiūrėkit, kokios aplinkybės jį sunkios užgriuvo, nepriklausomai nuo tos draugų kalbos, kaip sakant, to bandymo jį pažeminti, paniekinti, aš kitaip net neįvardinsiu, jisai toliau išlaiko rumą. Ir pažiūrėkime dabar jo atsakymą. Ir Jobas gina savo įsitikinimus, savo vertybės, gina savo rumą ir garbę. Ir kaip jis tai daro, kaip mes taip suvokiam, ką reiškia ginti savo rumą ir garbę. Galbūt žinot, kai mus kažkas pažemina, tai buvo senesniais laikais mesdavo pirštinę baltą, taip kviesdavo į dvikovą, kad apgint savo rūmą ir garbę ar savo šeimos garbę. Ne, nereikia kviesti dvikovą, Jobas nesigriebė jokių špagų, jokių kardų, taip jisai tiesiog išlieka ištikimą savo vertybę, jų neįsižada, jų neišduoda ir toliau tvirtai deklaruoja savo moralinius principus ir vertybės. Ir nepriklausomai nuo to, kas vyksta aplinkui ir kaip kiti vertina. Ir atsiminkite, tai kyla iš savęs, nes kada, žinot, kiti žmonės, kada va, taip nuolat tave, sakykime, menkina, niekina, tyčiojasi, galų gale tu gali pasirinkti. Arba tu patikėsi tuom, ką jie sako, ir galvosi, iš tikrųjų, aš esu nieko vertas, iš tikrųjų, mano vertybės yra irgi niekam tikusios. Ir galbūt, iš tikrųjų, aš esu. Tai va čia žmogus pasiduoda. Arba kita situacija, nepriklausomai nuo to, ką aplinkiniai sako, tu vis tiek, taip galbūt dar iš naujo karto permastas, taip, bet tu iš naujo vėl sakai, nes nesvarbu, ką jūs galvojate, nesvarbu, ką jūs sakote, aš žinau, kuo aš tikiu, aš žinau, kad tai yra vertinga, aš žinau, kas aš esu, aš žinau, kad aš esu vertingas Dievo kūrinys, aš žinau, kad Dievas mane myli ir taip toliau. Va čia svarbu nepalūžti, nes dažnai žmonės palūžta. Ir mūsų krašte, aš manau, žmonės palūžta Lietuvoje, daugelis palūžta. Kodėl aš taip sakau, kad palūžta? Nes žmogus, jeigu pasitraukia iš gyvenimo savo norų, tai aš dažniausiai vertinčiau kaip būtent dvasinį palūžimą. Ir kodėl žmonės palūžta? Aišku, priežasčių yra ko gero daug. Matot, čia yra pasirinkimas, tas pasirinkimas žmogaus. Kitas žmogus net ir, reiškia, sunkiausios aplinkybės. Aš va prisiminiau vieną filmą, kurį žiūrėjau istorinį, taip, kuris sižetas vyko to filmo, reiškia, antro pasaulinio karo metais. Aš apie vieną pamokslą buvau įsiminęs. Taip ir tas filmas pasivadino Nepalaužiamas. Taip, žmogus, kuris pateko į konclagerį, reiškia, kuris buvo ten nežmoniškai kankinamas ir užsitraukė vieno nemalonę, vieno, reiškia, japonų. Ten japonų konclagerio stovykla buvo, taip, jie irgi buvo, dalyvavo kare ir buvo su amerikiečiai, buvo, reiškia, prie priešininkai. Bet ir Dievas jam davė, jeigu ištart, aplinkybės buvo nežmoniškos, vilčių buvo mažai, kaip sakykime, bet jis neįtikėtinai ištvėrė. Pirmiausia, ištvėrė jisai, kada buvo nukritęs lėktuvas ir, reiškia, ištvėrė daugybę dienų, nepamenu skaičiaus dabar, atviro jūroje. Ir buvo išgelbėtas, o paskui pateko dar į nelaisvę, reiškia, išgelbėtas iš jūros, bet atsidūrė nelaisvę, taip po geriau. Tai, žinot, ir ten jisai ištvėrė visą tai. Ir jis visą laiką, ką jis darė, jis neįsižadėjo savo principų ir vertybių. Net tuomet, kada grėsdavo didžiausias pavojus ar gyvybėj pavojus, vis tiek jis likdavo ištikimas savo vertybėms, savo principams. Jam siūlė, jį bandė papirkti, norėjo, kad jis paraneštų savo šaliai, kad, reiškia, yra kitaip negu iš tikrųjų, bet jis atsisakė. Jis buvo ištikimas savo vertybėm, štai kad žmogus išliko orus, gerbinti save, savo vertybę, savo šalį, savo tikėjimą ir taip toliau. Tai yra nelengva, bet toks kartais gyvenimas mums tokį iššūkį metą. Ir Jobui, matot, tas iššūkis irgi labai buvo rimtas, bet dabar žiūrėkime, kaip jisai atsako, kaip jo išryškėjo jo tos vertybės. Ir šitą atsakymą suskirčiau kelias dalis Jobo. Taip, ką Jobas tiki arba galvoja apie Dievą šitoj situacijoje, nes, matot, Jobas, kadangi buvo tikinti žmogus ir tikėjimas, griežė pirmų smuikų jo gyvenime, tai pavadinkime, tikėjimas Dievu, tai pirmiausiai jis kalba apie Dievą, ką jis galvoja apie Dievą, ką jis tikė apie Dievą, būtent šitoj situacijoje, tada, kada jį užklupo tos audros ir taip toliau, ir taip toliau. Ir antras dalykas, ką jis tikė ir galvoja apie save. Kaip jis vertina Dievą ir kaip jis vertina save. Ir jūs matysite abiejais atvejais, taip, sakėme iš to klausimo, kad Jobas neprarado pasitikėjimo Dievu, jis toliau Dievą laiko didžiausią vertybę savo gyvenime ir taip pat jis neprarado tikėjimo savo vertingumu. Nežinote, žmogus yra vertingas. Čia kiti mums bando įpiršti mintį, kad tu esi niekas, kad tu čia iš nežinia kur atsirada, iš nieko, žodžiu, kažkoks tai bakterija čia esi ir panašiai. Tai visos tos visą tą žmonių santykiai dažniausiai mums perša mintį, kad tu esi nevykėlis, kad tu toks ir toks bando mums įpiršti, kad sumenkit tą žmogaus vertę. Bet Dievas atvirkščiai, Dievas visuomet nori pakelti žmogaus vertę. Žiūrėkit, kur aš atsiradau kažkokią bakteriją, čia galbūt net kenkėjas kažkoks tai, o kur aš esu Dievo kūrinys. Tai yra didžiulis skirtumas tarp šitų dviejų teiginių, teisingai. Kur aš netgi sukurtas pagal Dievo paveikslą, įsivaizduoja. Ne tai, kad eilinės kūrinys. Bet sukurtas pagal Dievo. Dievo žodis kelia mūsų vertę, nes esam bendrai vertingi kaip Dievo kūriniai, o plius dar kaip tikinti žmonės, išgelbėti žmonės, dar esam Dievo vaikai. Jo karalystės piliečiai, jo karalystės paveldėtojai, jo atstovai, jūs įsivaizduojat, kokia tai vertė jūs. Sunkiai mes suvokiam, sunkiai protu įsivaizduot galim, kokia tai vertė. Bet žiūrėkit, kas vyksta mūsų pasaulyje, kaip dažnai nori krikščionis priešingai nuvertinti. Mes karaliaus vaikai, mes visatos valdovo vaikai, mums priklauso Dievo karalystė, bet mums sako, tu sektantas, tu esi niekas, tu esi kvailys, tu aklai kažkom tiki, tu esi fanatikas. Žiūrėkit, viskas, kas vyksta priešingai. Ir kaip jūs manote, kas už viso to stovi? Kas už viso to stovi? Jobo knygui labai aišku, labai Jobo knyga aiški, nepalieka mūsų paslaptyje, taip jo pirmieji skyriai atskleidė, kas už to stovi. Žiūrėkite, Dievas sako, žiūrėk, mano tarnas Jobas. Dievas vertino Jobas, sako, žiūrėk, koks mano tarnas, nėra lygaus jam, jisai puikus, jis ištikimas, jis vengia pikto, laikosi gero. O ką sako šetonas? A, Jobas, Taip, Jobas nulaikosi iš tikimybės, bet dėl ko jis laikosi? Dėl to, kad tu jį laimini, dėl to, kad jisai klesti, dėl to jisai laikosi. Bet dabar tu atimk iš jo visą tai, reiškia, palies tai, ką jisai turi. Ir pamatysi, jis tave nedevertins Dievę, jis tave keiks į akis. Jis įsižadė savo vertybių, įsižadė savo įsitikinimų. Čia yra, sako, tik tai, matot, kas yra nuvertinimas Jobo. Kad Jobas niekam tikės, jisai viso labo čia savo naudos kažkokio siekia. Jis visiškai nesirūpina Dievo šlove ir taip toliau. Už to stovi šetonas, piktasis taip. Kuris ir šiandien stovi už tikinčiųjų nugarų, taip ir šnipžda jausi tokius bjaurius dalykus. Tu niekam tikės, tu nevykėlis, Dievas tavęs nemyli, arba Dievo neįdomu tavo gyvenimas, arba tu niekam nenaudingas. Kur čia Dievas tave tokį panaudos, ką tu čia gali nuveikti? Na, ištisai, va, tokios mintys yra peršomos, kad sumenkinti tikinčio žmogaus savivertę. Ir Jobui per draugus, būtent draugų lūpomis kalbėjo ne kas kita, kaip būtent tas pats šetonas, kuris ir siekė, kad Jobas įsižadėtų savo tikėjimo, savo vertybių ir, kaip sakant, palūštų ir parduotų ir įsižadėtų ir taip toliau. Bet žiūrėkite, Jobas ką daro. Taigi pirmiausiai, ką jisai tiki ir galvoja apie Dievą, būtent va šito sunkių laikotarpio, kada jį žemina, menkina, kada iš jo tyčiosi, kada sėkmė tarsi nuo jo nusisuko, viskas klostosi į blogąją pusę, sveikata blogėja, žodžiu, netektis neapsakoma, prošvaisčių nesimato, bet žiūrėkit, ką Jobas sako. Keletą dalykų apie Dievą. Pirmas dalykas, gyvas yra Dievas. Gyvas yra Dievas. Jobas net nebejoja, kad Dievas yra gyvas. Jobas nepasakė kai kurie žmonės, kad Dievas yra miręs. Mes tokį filmą čia turim krikščionišką. Dievas nėra miręs. Tam filme buvo, reiškia, to istorijoje bandoma įteikti buvo, kad Dievo nėra, Dievas miręs. Jis nedalyvauja. Ką reiškia Dievas miręs? Reiškia, na, jo nėra. Jis tiesiog nedalyvauja žmonių gyvenime. Jis neteina į pagalbą. Jisai negalima iš jo tikėtis kažkokios paramos. Jis miręs. Bet Jobas nepakeičia savo vertybių. Taip jis dabar negirdi Dievo. Jis pats Dievo daug kartų klausė, kodėl, reiškia, Dieve, man tos kančios užgriuvo, kur tu paslėpėjai savo veidą. Bet jis nebejoja, kad Dievas gyvas. Jis tai toliau, žiūrėkite, ne tik nebejoja teoriškai, praktiškai. Jisai, jeigu jis galvotų, kad Dievas negyvas, tai kam jisai Dievo šauktųsi, kam jisai Dievui melstųsi. Ištisai jisai skundus lėja savo širdgėlą, išlėja Dievui. Jobas tiki, kad Dievas yra gyvas. Jis nekiek to nesabijoja. Jis tiki, kad jeigu Dievas gyvas, reiškia Dievas kažkur yra šalia. Galbūt aš jo nematau, galbūt aš jo nesuprantu, bet Dievas yra šalia. Jisai gyvas. Galima tikėtis jo pagalbos, kad Dievas gali įsikišti mano gyvenimą ir staiga viskas pasikeis. Galų gale Dievas turi planą viskam. Jisai žino, ką jis daro. Matot, Jobo čia tikėjimas nesusviruoja. Jisai savo dvasinių vertybių neįsižada. Nepaisant tos sunkios valandos akimirkos. Toliau kitas dalykas. Dievas yra gyvas, kuris nedaro man neteisybės. Sekanti frazė. Truputį skamba įdomiai, ne? Žiūrėkite, žmonės, kada aš daug kartų girdėjau iš žmonių pusės, net ir iš tikinčių žmonių pusės, kada užgriuva mus nelaimės, sunkumai, lygos, žmonės kartai šaukia. Dieve, tai neteisinga. Kodėl tu tai leidi, kodėl tu tai darai, tai neteisinga. Bet Jobo priešingas požiūris. Dievas nedaro man neteisybės. Mes, žiūrėkite, čia truputį kartais pakenčiam kažkokią tai skriaudą arba kažkokį, sakykime, netektį. Ir tuoj mes šaukiam, Dieve, kodėl taip leidi, kodėl man, kodėl taip neteisingai elgiesi su manim. O Jobas išgyveno tokią katastrofą, kitaip nepavadinsiu. Ir sako, Dievas yra teisus, jis elgėsi teisingai. Ir aš nematau jokios klaidos savo atžvilgiu. Jobas išlaiko savo dvasinės vertybės, jis žino, kad Dievas gyvas. Ir jisai, nors aišku, tokiomis aplinkybėmis abejonės turbūt užpuola taip. Užpuola, jeigu Dievas gyvas, tai kodėl jis neatsilėpė, kodėl jis mane neištraukė iš tos bėdos. Bet Jobas sako, ne, vis tiek Dievas gyvas. Tokiamis aplinkybėmis yra pagunda, tai pagunda skūstis, kad Dieve neteisinga. Bet Jobas sako, ne, Dievas teisus. Jis nedaro man neteisybės. Kodėl Dievas nedaro man neteisybės? Už tai, kad Dievas teisus, Dievas negali elgtis neteisingai. Žmonės daro neteisybės taip. Aš galbūt kartais neteisingai suprantu kažką. Bet Dievas, jeigu aš teisingai suprantu ir Jobas teisingai suprato Dievą, Dievas viską daro teisingai. Dievas visada gyvas, mes galim būti mirę, bet Dievas visada gyvas. Mes galim būti neteisus, bet Dievas visuomet teisus. Žinot, kaip pašlyja santykiai tarp žmonių, tai gali būti kažkas kaltas. Pavyzdžiui, vyras ir su žmona susipyko. Kas kaltas? Dažnai žmona sako, kad vyras, o vyras sako, kad žmona. Taip, gali būti ir taip, ir taip. O gali būti dar geriau, gali būti abu kalti. Tas dažniausiai būna. Taip, praktiškai. Dažniausiai būna. Bet kalbant apie santykius su Dievu, Dievas niekuomet nėra kaltas, jis visuomet yra teisingas. Jeigu kalti, tai kalti esame mes, bet ne jis. Jobas dėl šitos tiesos, šitos savo įsitikinimo neatsisako. Nors, kaip sakau, pagunda galbūt taip manyti yra didžiulė. Bet Jobas sako, Dievas yra teisus. Toliau kita frazė. Ir visagalis pridurta. Jis neįsižada savo įsitikinimo, kad Dievas yra visagalis. Suverenus. Jis viską valdo. Jis viską gali. Jobas suvokia, kad net ir šios aplinkybės nėra išsprūdusios iš Dievo kontrolės. Jis suvokia, kad Dievas viską supranta. Jis supranta, kad pats Jobas galbūt nežino, taip jis klausia nuolat, kodėl ta kančia, jis nesupranta prasmės kančios, mes apie tai kalbėjom ir tai aišku išbandymas didžiulis, bet jisai, Jobas, žino, kad Dievas viską kontroliuoja. Jis visą galis ir viską valdo. Ir jis neįsižada savo. Nors vėlgi pagunda dabar, jeigu Dieve, žiūrėk, viskas lysta blogin, tai gal tu ne visą galis, gal tu ne viską kontroliuoji, gal kitos jėgos aukštesnės už tave, taip, ar žmonių, ar dvasinės jėgos yra, kurios. Taip, pagunda yra tokia mąstyti, kad tai žmonės pasiduoda tai pagundai, bet ne Jobas. Jobas sako, aš nebejoju. Dievas yra visagalis. Ir dar viena frazė, trečioji lūtė. Kol aš kvėpuoju, ir Dievo kvapas yra mano šnervėse. Ir čia Jobas dar viena svarbia tiesa, svarbu įsitikinimą išreiškia apie Dievą, kad Dievas yra tas, kuris teikia gyvybę. Jobas sako, taip, aš netekau savo šeimos, taip, aš netekau savo turtų, taip, aš netekau savo sveikatos, taip, aš netekau artimų žmonių, galbūt savo draugų, bet aš vis dar turiu gyvybę. Ir Dievo rankos yra mano gyvybė. Niekas kitas iš jos, iš manęs netims. Gal čia reikia prisiminti kontekstą pirmus du skyrius. Atsimenat, kaip Šėtonas reiškia atėjo su savo kaltinimais ir prašymais pulti Jobą. Dievas leido. Bet sakė, gyvybės jo nepaliesi. Ir Šėtonas negalėjo paliesti. Jis mielai būtų nužudęs Jobą. Net nesumirksėtų. Bet Dievas neleido jam. Dievas nubrėžė ribą. Dievas yra visagalis ir žmogaus gyvybė yra Dievo rankose. Žinot, kartais žiūri į žmonių gyvenimus. Aš pats kartais stebiuosi. Kartais žiūri žmogus, gyvena tokį, sakykime, na, padorų gyvenimą, sveikuolišką galbūt gyvenimą. Jisai prisižiūri maistą, jisai sportuoja. Bet žiūrėkite, užmygo lovoj, infarktas iš ryto neatsikėlė. Vidutinio amžiaus žmogus. Kitas galbūt visą gyvenimą, pavyzdžiui, mano senelis, taip, nuo pat vidutinio amžiaus turėjo širdies ydą. Aišku, dėl to jis turėjo pakoreguoti savo gyvenimo būdą, kai ko galbūt atsisakyti ir iš mitybos, ir iš įpročių. Bet jisai nugyveno 92 metus. Dar 60 metų po to, kaip jam nustatė šitą ydą. Ir mirė ne nuo širdies. Ir tokių pavyzdžių, aišku, dar begalybė, kurių aš nežinau, ir kartais stebėsi, tai tokie vat pavyzdžiai parodo, kad ne žmogaus rankose ir ne kažkieno kito rankose yra Dievo gyvybė. Kitas, atrodo, neturi šansų, jis atrodo, nu viskas, jisai tam konclageryje buvo, reiškia, ten jį mušė, vos gyvą paliko, jis išgyveno, bet tas vat nepalaužiamas, išgyveno jūroje tą visą laiką, išgyveno, reiškia, konclagerį visą. Ir paskui dar gyveno iki žilos senatvės, sulaukė apie 90 metų. Kol grįžo netgi su komanda savo, su palaikymo komanda, grįžo galų gale į Japoniją. Taip, ir bandė susitikti netgi su savo tos skriaudėjų, kad atleistų jam, kad jam pažiūrėtų į akis, kaip sakant, kad jam papasakotų apie Dievo malonę. Atrodo, nu, neįmanoma, bet tai visi tokie įvykiai, vat, parodo, tos istorijos parodo tokios vat, žmonių ryškesnės, taip parodo, kad Dievo rankose yra žmogaus gyvybė. Ir Jobas tai irgi puikiai suvokė. Niekas nesako, taip, mes turim irgi branginti gyvybę, nes Dievas mums ją davė, tai brangi dovana. Mes neturim reiškia, jos niekinti kažkaip, nesisaugoti ir ten, žodžiu, tai atsilieps taip. Bet vis tiek galų gale yra gyvybė Dievo rankose ir jis yra gyvybės davėjas. Ir Jobas sako, aš visko netekau, bet gyvybė, kol dar Dievas laiko mano gyvybę, dar yra vilties. O gyvybė yra jo rankose ir jis yra visagalis, jis gali pakeisti viską kaip panorės. Ir taip įvyko jo atveju. Jau jo draugai laidojo, taip jisai pats jau greičiausiai žmogiškai galvojant, turbūt galvoja viskas, jau jis daug kartų įsakė, kad reiškia kapas jau čia pat. Bet Dievo kitaip atrodė. Dievas paliko jį gyvą ir dar daugiau gražino paskui jam sveikatą ir turtus ir šeimą ir viską. Taip kad žiūrėkite, nors vėlgi tą akimirką gali suabejoti, jo buvo sveikata visai jau, reiškia, ant siūlo galo laikosi, jo gyvybė atrodo viskas toj nutruks. Ir jis matėsi, jis nebijo mirties, kaip sakant, jisai pasiruošęs ją sutikti. Bet ne, Dievas išlaiko. Ta visai ant siūlo galo, o kitas atrodo, kad ten jau tvirtas, sveikas, jis ten kaip ta gyvybė, kaip tarsi koksai virvės toriausia, koksai metalinis lynas, kaip sakykim, taip. Bet staiga pum ir nutrūksta. Tai štai, ką jo pastikė apie Dievą, matot, jis neįsižada savo vertybių. Ir antras dalykas, ne mažiau svarbus, nes nuo to priklauso žmogaus orumas, taip. Ką jo pastikė apie save? Žiūrėkite, ką jis pasako kitos eilutėse. Trečioji sakė, kol aš gyvas būsiu, reiškia, kol kvėpuosiu, taip. Ketvirta, mano lūpos nekalbės netiesos ir mano liežuvis neapgaudinės. Jobas sako, ne visai nesvarbu, ką jūs sakot, ką jūs galvojat, aš esu sąžiningas. Aš žinau, kaip yra iš tikrųjų, nes atsiminkit, jį kaltino, kad jisai kažkur nusidėjo, kad jis yra slaptą nuodėmę padaręs, dėl to čia dabar užgriuvo tas visas nelaimės. Jobas sako, aš yra mano vertybė, aš esu sąžiningas, aš esu atviras, aš nevaidmainiauju. Tai mano vertybė, kurio aš neįsižadėsiu. Neatsisakysiu. Žinot, kartais, kada vat, žmogus yra spaudžiamas, kada spaudžiamas aplinkybių arba kitų žmonių, kad tai žmogus įsižada savo vertybę. Priminsiu biblinių pavyzdžių. Sakykime, Petras. Kristus buvo didžiausia vertybė jo gyvenime. Kaip tikiuosi ir mūsų. Bet atėjo momentas, kada Petras įsižadėjo. Dėl ko įsižadėjo? Suprantama, žmogiškai suprantama. Dėl baimės. Jis matė, kas su juo yra, kaip su juo elgiamasi. Jis buvo atpažintas vienas iš mokinių. Ir Petras iš baimės. Nors buvo pakankamai drąsus žmogus. Jis sakė, aš net mirsiu tavim eisiu. Taip, tikrai Petras buvo pakankamai drąsus kaip žmogus. Bet net ir tokį drąsuolį, Biblija parodo, drąsuolio širdis, kad net ir drąsuolio širdis kartais dreba. Čia kartais žmonės vaidina, taip sako, aš drąsus, aš nieko nebijau. Melas, visi bijo. Petras buvo drąsus, bet jis bijojo. Ir ta baimė sustabdė. Jisai sudvėjo ir jis įsižadėjo tą akimirką savo vertybės. Būna žmonių, kurie parduoda savo vertybės, taip pasakysim. Biblinis pavyzdys – Judas. Judas neišbaimės įsižadėjo Kristaus. Judas neišbaimės Kristų pardavė. Tiesiog jisai turėjo didesnę vertybę, pinigai jam buvo didesnė vertybė negu Kristus. Ir iš tikrųjų jisai su Kristum vaikščiojo visai ne dėl to, kad Kristus jo buvo vertybė, bet kad tikėjosi savo naudos ir turėjo tam tikros naudos. Jo vertybės buvo visai kitokios. Ir atėjus laikui viskas tas paaiškėjo. Bet Kristaus pavyzdys, žiūrėkite, Kristaus pavyzdys, aišku, visame, kam yra geriausia. Žiūrėkite, kaip Kristus, kada jau pasiekė savo gyvenimo žemėje kulminaciją, kada, reiškia, jau buvo suimtas, kada buvo niekinamas, menkinamas ir spjaudomas ant kryžiaus, jis iki galo liko ištikimas savo vertybę. Iki galo, galim pasakyti, liko orus ir niekiek nesusviravo. Žiūrėkite, jį kalbino, tai tu esi žydų karalius, pranašauk mums. Jis sakė, aš esu. Aš esu. Matot, jo pasako, aš nemelosiu, aš nebūdnėsiu. Jeigu Kristus sakytų, žino, kartai žmogus, kada spaudžiamas, vat ir būdavo ta taktika naudojama ir konclageris ir kitur, stengiasi žmogų priversti pasakyti kitą, negu iš tikrųjų yra. Prisipažinti ten, kuris nepadarė nusikaltimo. Bet tada jis turi išduot savo vertybės, tada jisai sako melą, jis tuomet sako tai, ko jis nepadarė. Tai Jobas sako, nesvarbu, man labai sunku, aš žinau, ką jūs galvojat, bet aš išlieku sąžininkas, tai yra mano vertybė, aš jos neįsižadėsiu. Nesvarbu, kaip mano gyvenime sunku bebūtų, aš išlieku sąžininkas. Toliau, kita eilutė, penkta sako, taip nebus, kad aš pateisinčiau jūs. Taip nebus, sako, kad aš šokčiau pagal jūsų didelę. Taip nebus, kad aš pripažinčiau tai, ką jūs sakot. Taip nebus, kad aš pasiduočiau primestą jūsų valį. Aš nepasiduosiu. Aš lieku ištikimą savo įsitikinimams ir vertybėms, kurias ginu, kurios man yra svarbios, svarbesnės net už gyvenimą. Aš lieku sąžiningas, tai mano vertybė. Aš nemeluoju, sakau nuoširdžiai tiesą. Antras dalykas, aš nepataikausiu jums. Aš nepasiduosiu jūsų primetamai valiai. Žinot, žmonės daro didžiulą įtaką ir kartais mes priimam tai, ką žmonės sako, ne todėl, kad iš tikrųjų tom tikime, bet todėl, kad tiesiog norime įtikti tiems žmonėms. Jobas taip nesielgia. Jis išlaiko savo vertybę. Tai rodo, kad jisai dvasiškai stiprus žmogus. Toliau kita mintis, savo nekaltumo neatsisakysiu iki mirties. Jobas sako, jūs mane kaltina to, ko aš nepadariau. Aš esu nekaltas. Žiūrėkite, Jėzų taip pat kaltino įvairiais dalykais, taip. Jis sako, aš esu nekaltas. Už kokį nusikaltimą mane kaltina? Aišku, aš suprantu, Jobas nebuvo toksai visiškai nekaltas kaip Jėzus, taip. Tai Jobas čia ir nekalba apie savo nenuodėmingumą. Bet Jobas kalba apie konkrečią kažkokią nuodėmę, kuris jis būtų įsivėlęs, dėl ko Dievas čia dabar baustų jį. Tokio dalyko jis nemato savo gyvenime. Tai. Sako, aš negaliu priimti, reiškia, tą kaltę, kurią jis man sako, nes taip nėra. Dabar jeigu kažkas kaltina žmogų, pavyzdžiui, kad jisai, na nežinau, nužudė žmogų, kurio jis nenužudė, arba išprivartavo žmogų, kurį jis neišprivartavo, arba pavogė turtą, kurio jis nepavogė. Jeigu mane kažkas kaltintų, tai dabar ką aš turiu sakyti? Taip aš pavogiau. Taip aš nužudžiau, jeigu aš to nedariau. Tai jo pasirgi sako, aš to nedariau, sako, savo nekaltumo laikysiuosi iki galo. O žinot, spaudimas didžiulis, net ir teismuose sako, prisipažint, gausi lengvinančių aplinkybių, žodžių ir taip toliau. Atsimenat, Jono Pinkevičiaus laiškas, o dabar jisai patyrė savo orumo išbandymą ant Izraelio sienos. Jam sakė, parašyk, pasirašyk, kad reiškia tavo dokumentai yra padirbti. Kitaip bus nemalonumai, buvo didžiulis grasinimas, spaudimas jo šeimai. Jonas sako, aš tai netiesa, aš to nepadarysiu. Aš nepripažinsiu, aš laikausi nekaltumo. Nesvarbu, ką jūs man padarysit, ar jūs mane į kalėjimą uždarysit, aš to nepadariau, aš neklastojau savo dokumentų, nei savo šeimos. Ir va čia yra didžiulis to žmogaus, reiškia, įsitikinimų, moralinių įsitikinimų vertybių išbandymas. Ar aš palūšiu, Pasiduosiu tam spaudimui, ar aš toliau išliksiu orus ir tvirtas. Sekanti frazė, teisumo tvirtai laikausi ir nepaleisiu. Aš neatsisakysiu savo įsitikinimu. Jo pasako, aš laikausi savo vertybių, savo įsitikinimu, savo tikėjimo ir aš jų nepaleisiu už nieką. Įsivaizduojam. Žiūrėkite, žmonės, mes šiais laikais gyvenam religiniai laisvėje, mes turim teisę kalbėti laisvai, rinktis laisvai. Bet ne visur taip yra šiandien ir ne visuomet tai buvo anksčiau. Žiūrėkite, žmonės, tie krikščionės, kurie buvo deginami ant laužų, koks buvo daromas jiems spaudimas? Įsižadėk Kristaus, įsižadėk savo tikėjimą, įsižadėk savo vertybių. Bet jie pasirinkdavo verčiau kaip Jobas, aš verčiau pasirinksiu mirti, tai bet aš nepaleisiu savo įsitikinimų, savo teisumo, laikysiuosi tvirtai iki galo. Ir paskutinis dalykas. Mano širdis man nepriekaištaus, kol gyvensiu. Kitaip tariant, Jobas sako, aš neisiu į kompromisą su savo sąžine. Nes būtent, jeigu mes atsisakom savo vertybių, savo įsitikinimų, dėl baimės, dėl naudos, dėl kitų dalykų, dėl spaudimo, mes tuomet einam į kompromisą su savo sąžine. Tuomet mūsų širdis mus slegia. Atsimenant, kai Petras blogai jautėsi, kada jis įsižadėjo Kristaus. Tiesiog verkė, pasikūkčiodamas. Taigi, šėtono tikslas yra kaip tik žmogų nuvertinti ir priversti jį atsižadėti savo vertybių. Pirmiausiai dvasinių vertybių, tikėjimo Dievu, bet taip pat ir savo savivertės ir savigarbus. Taigi, kuo verti mano įsitikinimai, moraliniai principai ir vertybės? Ar užgriuvus spaudimui, paniekinimams, šmeištui, kaltinimams ar sunkioms gyvenimo aplinkybėms, aš toliau būsiu ištikimas tam, kuo tikiu, ką vertinu ir sakysiu kaip Jobas, taip nebus. Aš laikysiuos ir neatsitrauksiu iki pat mirties. Ir pabaigai dvi mintys. Orus žmogus, kuris vertina savo moralinius principus, išlieka garbingas ir orus, nepriklausomai nuo aplinkybių, jis parodo, kad jis yra dvasiškai stiprus. Jobas, mano manė, parodo, kad jis buvo dvasiškai stiprus žmogus. O dvasiškai silpni žmonės, tai žmonės, kurie palūžta, kurie praranda savo savivertę, savigarbą, ir gyvena pagal kitų primestas vertybės. Bet prisiminkite pabaigoje. Orumas yra žmogaus pasirinkimas. Gali iš jūsų atimti viską. Gali atimti sveikatą, turtus, net gyvybę. Bet jūs tik pasirinksite, ar iš jūsų atims orumą, ar jūs pats atiduosite. Jobas pasirinko būti orus ir laikyti savo vertybių, nepaisant nieko. Manau, tai yra geras, įkvepiantis pavyzdys. Ačiū uždėmesi.